Mietin jo seurapäivän aluksi, että mistä se teksti löytyisi, ja tietenkin on pitänyt koko päivä jännittää, että käyttääkö nuo toiset veljet tekstin alta pois, mutta tähän se nyt on kuitenkin säästynyt. Ajattelin lähteä siitä päivän teemasta, jota päiväseurien puheet jo käsittelivät, uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Tämä ei kuitenkaan ole tämän sunnuntai Jumalan palvelustekstejä, vaan ajattelin, että kuitenkin tämä teema täällä Vanhan testamentin tekstissä on käsittelyssä. Tämä on ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 33, ja luen sitä 8. jakeesta 17 saakka. Sillä pyynnöllä, että taivaan Isä siitä jotakin antaisi puhua. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimessä näin. Ja hän sanoi, mitäs tahdot kaiken sen joukon kanssa, kuin minä kohdannut olen? Hän vastasi, löytääkseni armoa minun herrani edessä. Ja Esau sanoi, minulla on kyllä minun veljeni, pidä omas. Niin Jaakob vastasi, ei niin, mutta jos minä olen löytänyt armon sinun edessäs, niin ota minun lahjani minun kädestäni, sillä minä näin sinun kasvos niin kuin minä olisin nähnyt Jumalan kasvot, ettäs olet minun hyväksi ottanut. Ota siis se siunaus, jonka minä olen tuonut sinulle, sillä Jumala on sen minulle antanut, ja minulla on kyllä kaikkinaista. Niin hän vaati häntä ottamaan. Ja Esau sanoi, lähtekää me jo matkustamaan, minä vaellan sinun kanssas. Niin hän sanoi hänelle, minun herrani tietää minulla olevan pieniä lapsia ja imettäväisiä lampaita ja karjaa. Jos ne yhtenä päivänä äkisti ajettaisiin, niin kuolis lauma. Niin menkää minun herrani palvelijansa edellä, mutta minä seuraan hiljaksensa sen jälkeen, kuin karja ja lapset käydä voivat. Siihen asti, kuin minä tulen minun herrani tykösseiriin. Ja Esau sanoi, minä jätän kuitenkin sinun tykös jotakin siitä väestä, kuin minun kanssani on. Hän vastasi, mihinkä se? Anna minun ainoastansa löytää armo minun herrani edessä. Niin Esau palasi sinä päivänä tietänsä myöten seiriin. Mutta Jaakob matkusti Sukkotiin ja rakensi itsellensä huoneen ja teki majat karjallensa. Sen tähden kutsui hän sen paikan Sukkot. Aamen. Tässä Vanhan testamentin kertomuksessa puhuttiin monellakin tavalla Jumalan lahjoista ja myös siitä, miten näihin lahjoihin tulee suhtautua ja siitä ymmärryksestä, että ne todella nähtiin lahjoiksi. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka tulevat meitä vastaan omassa elämässämme. Kaikkia meitä. Ihan ensinnä tässä nousee esille ajalliset lahjat. Nimittäin tässähän olivat nämä kaksi veljestä, Jaakob ja Esau, jotka olivat joutuneet riitoihin keskenään parikymmentä vuotta sitten, suunnilleen yhtä kauan sitten kuin minä lähdin täältä Helsingistä, melkein yhtä kauas kuin minäkin tuonne yli 1000 kilometrin päähän matkustin, mutta minun ei tarvinnut täällä pelätä mitään ja juosta karkuun niin kuin Jaakobin piti tehdä. Jaakob oli Esaun kaksosveli, mutta kuitenkin Tuohon aikaan tehtiin ero kaksostenkin välillä, että kuka on esikoinen. Ensinnä syntynyt oli esikoinen, ja esikoiselle varattiin kaikkea hyvää, muun muassa esikoissiunaus ja myös se perimysoikeus, että esikoinen sai jäädä viljelemään kotitilaa tai mikä nyt kussakin perheessä tilanne oli. Ja te muistatte, miten siellä kerran käytiin kauppaa tästä esikoisoikeudesta. Kun Esau esikoinen oli päivän yrittänyt saalista saada, mutta oli ollut huono metsästyspäivä, hän tuli nälkäisenä kotiin. Ja Jaakob oli ollut kotona ja laittanut siellä ruokaa, niin Esau pyytää, että anna minullekin tuota ruokaa. Ja Jaakob huomasi siinä tilaisuuden ja sanoi, että saathan sinä kyllä, jos hinnasta sovitaan, eli kun annat minulle esikoisuutesi, niin sitten saat. No, halvalla hinnallahan siinä esikoisuus meni, koska siihen liittyy niin paljon muuta. Mutta tämä Esau näytti olevan vähän sellainen, joka ei sitä kovin pitänyt arvossa. Hän siitä paikasta teki kaupat. Ei Jaakob häntä mitenkään sen kummemmin painostanut, eikä sen pahemmin väärin toiminut, koska Esau itse omasta tahdostaan tuon kaupan teki. Esausta se päinvastoin kertoo, että hän ei ymmärtänyt, mistä on kysymys, jos on siunauksesta kysymys. Useinkin näitä veljesten välejä kuvataan tämän Jumalan valtakunnan ulkopuolella niin, että Jaakob oli sellainen kurja kelmi, joka monessa vaiheessa petti toisia, juonitteli omaksi edukseen, ja kuitenkin Jumala valitsi juuri hänet. Onhan se kyllä ihan Raamatun mukaista, että Jumala taivaallinen Isä kaikesta huolimatta valitsee kaikenlaisia kurjia kelmejä, niin kuin nyt meidätkin tähän Jumalan valtakuntaan, ja varjelee meitä uskomassa, vaikka me olemme luonnoltamme hyvin pahoja ja väärin toimivia. Mutta minusta nämä kertomukset Jaakobista ja Esausta eivät niin vahvasti osoita sitä, että Jaakob toimi kurjana kelminä kaiken maailman roistona. Sehän kaupan käynti on sellaista, että myyjä voi määrätä hinnan, ei sitä pakko ole maksaa ostajana. Siitä voi tingata ja voi etsiä muualtakin ostettavaa, jos ei tuosta hinnasta päästä sopimukseen. Ei se Esaun tilannekaan ollut se, että hän olisi nälkään kuollut, jos hän ei Jaakobilta olisi soppalautasta saanut. Oli hänellä isä ja äitikin siellä kotona. Se vain kertoo siitä, että juuri Esau piti halpana tätä Jumalan siunausta. Ja kun sitten isä Iisak oli tullut vanhaksi ja katsoi jo, että ei taida enää paljon elinpäiviä olla jäljellä, hän haluaisi esikoisensa siunata. En tiedä, oliko hänelle kerrottu tuosta kaupanteosta mitä hän olisi Esaun halunnut siunata. Niin äiti Rebekka neuvoo silloin Jaakobia, että mene sinä nyt Iisakin luokse ja mene pyytämään sitä siunausta. Ja Jaakob arvelee, että eihän se onnistu mitenkään, että kun me ollaan niin erilaisia, että kun sillä Esaulla on niin karvaset kädetkin ja hänellä ei, niin sehän isä heti tunnistaa, että tässä nyt on vilppiä joku tekemässä. Ja äiti vain neuvoo, että minä pidän tästä huolen, että mene sinä vain, ja laittoi lammasnahkat Jaakobin käsivarsi, että tuli Jaakobillekin karvaset käsivarret. Ja pani vielä Eesaun pyhä puhuun Jaakobin päälle, että siellä olisi Eesaun tuoksu näissä vaatteissa. Ja tämä sokeaksi tullut Iisak siinä ihmettelee ja vähän tunnusteleekin ja sanoo lopulta, että ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Eesaun kädet. Ja kuitenkin tulee siihen tulokseen, että Eesau kai se vissiin tässä on ja hänet pitää siunata. Ja taas sanotaan, että Jaakob uudelleen petti tässä, kun Eesauna esiintyi ja otti esikoissiunauksen. Mutta esikoissiunaushan kuului esikoisuuteen. Ja sen oli Eesau selvästi myynyt Jaakobille, niin kyllä se minun oikeustajuni mukaan Jaakobille nyt kuului, vaikka Iisak olisikin ollut toista mieltä. Ja kyllä siinä on myös se kuva, että Jaakob oli äidilleen kuulijainen, seurakunta äidille, joka Jumalan lapsia oikein neuvoo, että he saisivat siunauksen. Saisivat olla Jumalan siunaamia läpi elämänsä. Tälle neuvolle Jaakob oli kuulijainen ja sai sen siunauksen, mutta siitä se Eesau suuttui niin, että päätti mielessään, että kunhan Iisak todella kuolee, niin sen jälkeen minä tapaan veljeni Jaakobin. Isän eläessä ei viitti isälle enää murhetta aiheuttaa, mutta sitten kun isä kuolee, niin tie on selvä. Ja niin äiti Rebekka neuvoi, että pakene sinne minun entiselle kotiseudulle kauas. Sinne se Jaakob meni. Ja siellä hän sitten avioitui ja siellä Laabanin, eli äitinsä Rebekan veljen perheessä, toimi 20 vuotta lammaspaimenena, karjan paimenena. Ja tämä oli vähän juonikas mies, tämä Laabankin, niin että se petti jopa avioliiton solmimistilanteessa tuota Jaakobia. Kun Jaakob oli Raakeliin rakastunut, niin ison sisko Leian antoi vaimoksi Jaakobille. Ja koska siihen aikaan saattoi olla useampiakin vaimoja, niin sitten uudesta hinnasta lupasi tämän Raakelinkin. 14 vuotta näiden kahden tyttären vuoksi Jaakob palveli Laabania siellä paimenena ja sitten oli vielä 6 vuotta semmoisella sopimuksella, että tietyn väriset lampaat ja muut eläimet hän saa sieltä laumasta erottaa omaksi laumakseen aina vastasyntyneistä karitsoista ja kileistä ja mitä siellä nyt syntyikään. Ja taas sanotaan, että se oli juonittelija tämä Jaakob. Nimittäin kun Laaban määräsi vaikkapa, että kirjavat karitsat saa Jaakob omakseen ja yksinväriset mustat ja valkoiset jäävät Laabanille, niin kerrotaan, että Jaakob vuoleskeli pensaan oksia sillä lailla, että niihin paikotellen jäi kuori ja paikotellen se kirkas puu näkyy sieltä kuoren alta, että niistä tuli kirjavia ja näitä Jaakob laittoi sitten sinne juoma-astioihin, kun lampaat ja vuohet tulivat juomaan. Ja kun sen jälkeen syntyi karitsoita ja kilejä, niin niistä tulikin semmoisia kirjavia, niin kuin tämä Jaakob oli mallin näyttänyt näille emolampaille ja kutuille. Minä en kyllä oikein usko, että se luonnossa ihan näin tapahtuu normaali biologian mukaan, että ne silmillään katselee malli, että minkä värisiä karitsoita sitten synnyttävät nämä lampaat ja vuohet. Että kyllä se olisi aika turhaa ollut Jaakobin tällaisia juonia käyttää, jos siinä ei jotakin muuta olisi takana ollut, nimittäin Jumalan siunaus. Jumalallehan on kaikki mahdollista. Minä en kyllä muista kovin kirjavia lampaita ja vuohia nähneeni, mutta lehmillähän tämmöinen laikukkuus on yleisempää. Mutta niitä vain syntyi tuonne Jaakobin paimentamiin laumoihin, koska Jumala siunasi Jaakobia niiden 6 vuoden aikana. Ja kun Laaban oli mielestään keksinyt semmoisen värityksen, että mitä ei varmasti lampaissa ole, ja niitä kuitenkin rupesi syntymään, niin se vuosi vuodelta vaihtoi mallia Laaban. Että pitää olla raidallisia tai pitää olla pilkullisia tai en tiedä, paniko ehdoksi, että ruudullisiakin pitää olla. Kaikenlaisia karitsoita, että ne sinä saat. Ei se olisi halunnut palkkaa maksaa Jaakobille. Mutta kun Jumala siunasi, niin juuri niitä syntyi aina, mitä oli ehdoksi Laaban asettanut. Kumpi sinä oikein juonitteli, Jaakob vai Laaban vai molemmatko? Ehkä vähän molemmatkin, mutta Jumala siunasi Jaakobin toimet. Ja niin tästä Jaakobista tuli oikein rikas mies. Ei sinä aikana sen varmempaa rikkauden merkkiä tunnettu kuin suuret karjalaumat. Ja Jaakobilla niitä oli tuon 6 vuoden perästä 1000 eläimiä. Ja niihin vielä palvelijat, jotka niistä piti laitumilla huolta. Eihän niitä voinut jättää oman onnensa nojaan sinne laitumille, vaan kaikille piti olla paimenet. Sellainen siunaus oli tällä Jaakobilla. Ei sen vuoksi, että hän olisi ollut juonittelija, vaan sen vuoksi, että hän halusi uskoa. Hän oli äidille kuulijainen ja se tarkoitti samaa kuin että Jumalalle kuulijainen. Äidin kautta hänelle ne Jumalan neuvot annettiin. Vielä sittenkin, vaikka hän ne 20 vuotta oli kaukana äidistään. Näin voimme ajatella. No niin, sellainen Jumalan lahjojen määrä tällä Jaakobilla tässä vaiheessa oli, kun hän sitten lähti kyllästyneenä sieltä Laabanin luota. Hänellä oli iso perhe, siinä vaiheessa jo 11 poikaa ja 1 tyttärestä puhutaan. En tiedä, oliko niitä tyttäriä sitten enempää, mutta muista ei kuitenkaan puhuta. 11 poikaa, se 12 Benjamin ei ollut vielä syntynyt. Ja vähän salaa se lähti tuolta Laabanin luota, kun arveli, että se on niin juonikas mies tuo Laaban, että se puhuu ympäri eikä päästä lähtemään. Ja peräänhän se sitten Laaban lähtikin, mutta nämä pääsivät kuitenkin sopimukseen ja Laaban lupasi Jaakobille, että saat mennä ja etsiä uudet asuma-alueet itsellesi. Ja uusi huoli tuli Jaakobille sitten, kun hänelle kerrotaan, että Esau on tulossa vastaan. Tai kyllähän se tiesi Jaakob, että hän on menossa entisille kotiseuduille ja siellä on se vihainen Esau. Ja hän lähetti palvelijoitansa sinne Esaun luokse aika pitkän liudan. Ja jokaisen palvelijan matkaa hän laittoi melkoisen karjalauman. Täällä ihan lueteltiin niitä, mitä lahjoja hänellä oli tuolle Esaulle. Jos minä nyt tässä onnistuisin näkemään, missä jakeessa ne lueteltiin, niitä oli muistaakseni 200 lammasta ja uuhilammasta ja 20 pässiä. Ja sitten vuohissa samat lukumäärät ja imettäviä kameleita varsoinensa 30, 40 lehmää ja 10 härkää. 20 aasiaa ja niillekin 10 varsaa, ja laittoi ne aina lajeittain ja väliä aina laumojen välille, että jokainen palvelija menee Eesaulle sanomaan, että nämä ovat Jaakobilta sinulle lahja ja Jaakob itse on tulossa perässä. Ja se oli taas, voisi sanoa, Jaakobin juoni tässä. Hän halusi lepytellä tuota veljeänsä Eesauta, että kaikkien näiden laumojen jälkeen, kun hän kohtaa Jaakobin, niin hän ei muista olla vihainen eikä käy kimppuun. No, ei se varmaan ihan turhaa ollutkaan. Kun he sitten kohtasivat, ei Eesau ollut vihainen, mutta hänen matkassa oli 400 sotakuntoista miestä. Että kyllä sillä oli sellainenkin vaihtoehto Eesaulla mielessä, että voisi joutua käyttämään näitä sotakuntoisia miehiä Jaakobia vastaan. Ei niitä käytetty, mutta se oli mahdollisuutena olemassa. Tämä pelotti kovasti Jaakobia. Ja hän ryhtyi turvatoimiinkin, hän muun muassa oman perheensä ja kaiken omaisuutensa jakoi kahteen joukkoon, niin että jos se nyt sotamielellä Eesau tulee, niin se ehkä erehtyy luulemaan, että tässä on koko joukko, kun hän jommankumman joukon tapaa. Ja niin se toinen puolikas jää kuitenkin jäljelle. Ja tuossa edellä on myös tapahtunut sellainen asia, että Jaakob joutui yksinään painimaan. Hän jäi eri puolelle jokea, kun hän oli kaiken muun joukkonsa vienyt. Ja siellä semmoinen tuntematon mies tuli painimaan hänen kanssansa ja paini koko yön hyvin tasaväkistä painia, Jaakobin painia. Ja kun näytti, että aamu valkenee eikä ratkaisua tule, niin se käytti vähän semmoista laitonta otetta tämä Jaakobin vastapainija, niin että väänsi hänen jalkaansa niin, että reisi luu nyrjähti, eikä Jaakob enää pystynyt kivun takia painimaan ja eikä oikein kunnolla kävelemäänkään sen jälkeen. Ja siinä vaiheessa käydään sitten sellainen keskustelu, että Jaakobilta kysytään nimeä, Jaakob sen sanoo, mutta kun Jaakob kysyy tältä painijalta nimeä, niin hän ei sano sitä, vaan sanoo, että ei sinun sitä tarvitse tietää, sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja tämä painikaveri siunaa Jaakobia ja katoaa paikalta. Tämäkin oli tarpeen niin, että kaikki sujui sitten näin onnellisesti, niin kuin tässä luetussa tekstissä tapahtui. Sillä siihen asti Jaakob oli ajatellut niin, kuin mekin saatamme erehtyä ajattelemaan, jos meille on elämässä hyvin käynyt, olemme menestyneet työssä ja toimissa, meille kertyy ajallista hyvää. Me voimme erehtyä ajattelemaan, että minä olen ollut niin taitava ja hyvä, että siksi minulla on kaikkea tätä. Minä olen omalla viisaudellani ja taidollani kaiken tämän ansainnut. Meidän ei pitäisi näin ajatella, ei Jaakobinkaan pitänyt. Kysymys on aina Jumalan lahjasta, siitä, että Jumala siunaa meidän työmme ja toimemme, ja niin kuin Raamatussa sanotaan, Jumala siunaa hurskaillensa heidän nukkuessaankin, ettei aina tarvitse niin paljon tehdäkään, kun taivaan isä jo siunaa kaikkea hyvää ajallistakin. Ja onhan se monesti nähtävissä. Kyllä teistä moni toki saattaa taloudellisten huoltenkin alla painiskella, mutta kyllä monella teistä on oikein hyvin asiat myös taloudellisessa mielessä. Kyllä meillä hyvin monilla on omat kotitalomme ja automme, joilla ajamme, eivätkä ne ole mistään vaatimattomimmasta päästä mökkejä ja kotteroita, vaan kyllä ne ovat ihan hienoja taloja ja autoja ja paljon muuta hyvää. Uskovaisten joukossa on kaikkea tätä. Mutta se on Jumalan siunausta. Eikä se ole elämän tärkein asia, että jos sitä ei olekaan, niin eivät ne asiat niin huonosti ole. Jaakob oli sitä mieltä, että hän on ollut niin taitava, juonikas mies, itsekin ajatteli, että hän on rikastunut sen vuoksi. Mutta tuon painin jälkeen hän ei enää niin ajatellutkaan, ainakaan niin suuressa määrin, vaan hän näki, että ne ovat Jumalan lahjoja. Ja siinä on eroa, miten me suhtaudumme omaisuuteemme silloin, jos me ajattelemme, että se on minun kovalla työlläni ansaitsemaa, tai että se on Jumalan lahjaa. Onhan se olemassa sellainen suomalainen sananlasku, että mikä laulaen tulee, se viheltäen menee. Missä puhutaan siitä, että jos ei ole tarvinnut työtä ja vaivaa nähdä sen vuoksi, mitä omaisuutta on saanut, niin eipä siitä kiinnikään pidä. Yhtäkkiä se menee kuin on tullutkin. Näin se tahtoo käydä. Mutta siinä on myös toinen puoli ja viisas puoli tässä sanan laskussa. Jos olemme sen kovalla työllä sen omaisuuden keränneet ja jos sitä paljonkin on karttunut, niin mitä enemmän sitä tulee, niin sen tiukemmin sitä kiinni pidetään. Ei siitä riitä yhteiseksi hyväksi, ei avun tarpeessa olemien auttamiseksi, ei Jumalan valtakunnan työhön. Se on minun, eikä sitä voi pois antaa. Mutta jos me näemme, että se on lahjaa, se on laulaen tullut, niin saa se viheltäen mennäkin, jos on parempia käyttökohteita kuin minun omaa hyvääni. Jos minä voin sillä auttaa toisia ihmisiä tai Jumalan valtakunnan työtä tai jotakin muuta sellaista hyvää ja tärkeää asiaa, niin antaa mennä vaan. Ei siitä kannata niin tiukasti kiinni pitää. Lahjasta voi toisille lahjaksi antaa. Tämä on asennekysymys. Ja niin kävi Jaakobille. Nyt kun hän ymmärsi, että ei kaikki olekaan minun jalkajuonteni kautta saatua, ei ole minun tekoa tämä rikkaus, vaan se on Jumalan siunausta ja lahjaa, niin hän oli valmis antamaan veljelleen Esaulle, vihamiehelleen, noin valtavia lahjoja, sadoittain arvokkaita eläimiä. Ja kun Esau sitten sanoo, niin kuin kuulimme, että kyllä minulla on kaikkea riittävästi, en minä tarvitse, pidä sinä vain omasi, niin Jaakob vaatimalla vaatii, että ota sinä tämä, minullakin on. Taivaallinen isä on siunannut minulle niin paljon kaikenlaista, että minä oikein mielelläni tämän annan ja jos sinä otat, niin minä tiedän, että minun ei sinua tarvitse pelätä. Että meillä on välit kunnossa. Hän oli valmis antamaan ja antoikin ja Esau myöntyi siihen. Se ei oikein selvästi tästä vanhan käännöksen sanonnasta tullut esille, mutta uudessa käännöksessä se on ihan selvästi, että Esau suostui ottamaan nämä lahjat vastaan. Jaakob oli lahjaksi saanut ja hän halusi lahjaksi antaa. Eikä se häntä köyhdyttänyt, eikä hänen olonsa tullut yhtään huonommaksi, päinvastoin. Hän sai rauhallisen ja hyvän mielen siitä, että sai Esaulle antaa nämä lahjat. Niin meidänkin käy, jos me joskus annamme, vaikka harvoinkaan me runsaammasti annamme, mutta jos joskus antaisimme vähän runsaammastikin toisten hyväksi, niin kyllä siitä hyvän mielen saamme. Eikä sitä tarvitse murehtia myöhemmin muistella, että miten rikas minä nyt olisinkaan, jos minä en olisi antanut silloin siihen hyvään tarkoitukseen niin isoa rahaa. En olisi yhtään rikkaampi tänä päivänä. Taivaan isä kyllä siunaa ja voi ottaa myös siunauksensa pois niin, että aina me olemme hänen armonsa varassa. Tämä oli se puoli, mikä tässä ajallisesta omaisuudesta puhuttiin, mutta tässä Vanhan testamentin kertomuksessa näkyi myös se puoli, että Jumala antaa meille iankaikkista elämää varten lahjoja, ja niistäkin meidän pitää huolta. Ja se näkyi sitten siinä puolessa, kun Esau ehdottelee, että lähdetään nyt liikkeelle ja kuljetaan yhtä matkaa. Miksi Jaakob tässä vaiheessa alkaa sitten kohteliasti, mutta määrätietoisesti sanoa, että ei siitä tule mitään, emme me voi mennä yhtä matkaa. Vieläkö hän pelkää veljeänsä Esauta, kun hänellä on ne sotakuntoiset miehet matkassa, ette te voi jäädä meidän matkaan. Ei hän niin sano, mutta hän sanoo tässä, että kyllähän herrani, siis veljestään puhuu, tietää minulla olevan pieniä lapsia ja imettäviä lampaita ja karjaa. Eivät ne voi kulkea niin nopeasti, nehän kuolisivat, nääntyisivät matkalle, jos ne sotilaiden tahdissa marssisivat. Eihän siitä tule mitään. No sitten kun Esau sanoo, että onhan se tietenkin niinkin, mutta minä jätän pienen vartion tähän sinun turvaksesi. Me muut menemme edeltä, mutta muutamia miehiä jätän tänne. Jaakob torjuu senkin, että mihinkä niitä tarvitaan. Sehän riittää, että minä tiedän veljeni olevan hyvällä mielellä ja meidän välimme kunnossa, niin ei sinä tarvita mitään sotajoukkoja tässä matkassa. Te voitte mennä omaa tahtianne ja me tulemme hiljaksensa perässä. Näinhän se toki luonnollisesti oli järkevääkin, vaikka olihan se Esau-ajatuskin ihan järkevää, että nuo sotakuntoiset miehet voivat kaiken maailman ryöstäjiä vastaan olla turvana. Mutta tässä on kysymys enemmästä. Esaulla oli eri henki kuin Jaakobilla. He eivät olleet saman tien kulkijoita. Eivät molemmat olleet taivaaseen matkalla. Ja se oli ihan oikein, että Jaakob näki siinä tilanteessa, että ei nyt lyödä porukoita yhteen, että kyllähän meillä sama tavoite on molemmilla. Ja kuljetaan yhtä matkaa ja tehdään yhteistyötä. Ei se toimi sillä tavalla. Siitä ei olisi koitunut siunausta eikä koidu tänä aikanakaan, jos me ajattelemme, että minä uskon tällä tavalla ja sinä nyt uskot vähän toisella tavalla, mutta tehdään yhteistyötä ja yhdessä me pääsemme varmemmasti perille. Silloin siinä sekoitetaan oikea ja väärä. Ja suunta sekoittuu, eikä enää olekaan oikea taivaan suunta. Jos vähänkin kulkee väärään suuntaan ja matka on pitkä, niin tuolla matkan päässä ollaan jo kaukana oikeasta osoitteesta. Ei saa yhtään poiketa oikealle eikä vasemmalle. Myös näistä taivaan lahjoista. Uskon lahjasta täytyy pitää hyvä huoli, hoitaa sitä ja ei sitä saa sekoittaa toisenlaisten uskojen kanssa, vaan se täytyy pitää puhtaana ja raittiina ja kalliina tämä uskon lahja jokaisen meistä. Jokaisella teistä sinulla sanankuulija on vastuu tästä omasta uskosta, että se pysyy oikealla kohdallaan, että se pysyy Jumalan lahjoittamana, elävänä uskona, joka kantaa meitä taivaaseen. Jaakob kyllä hyvin kohteliaasti ja taitavasti tässä puhui, ja niin hän sai rauhassa erota tuosta veljestään Esausta ja kuitenkin pitää se oman matkansa, oman joukkonsa kanssa, kulkea oikeata tietä, ja silläkin oli siunaus. Näin me voimme rinnastaa oman elämämme tähän Jaakobin elämään ja ajatella, mitä kaikkea hyvää taivaallinen Isä onkaan meille antanut. Ajallista hyvää, rahaa ja tavaraa, kenelle minkäkin verran. Ja teillä nuorillahan se on enemmän eessäpäin. Te toivotte, että sitä nyt olisi niin paljon, että voisi aika huolettomasti elää, että ei turhia murheita tulisi. Ja taivaan Isähän on luvannut sitä siunausta, mutta kyllä me tarvitsemme välillä niitä vaikeampiakin aikoja, että me emme unohtaisi, että tämä on Jumalan lahjaa, eikä ole kaikki siinä, miten paljon meillä on ajallista rikkautta. Mutta siunatkoon taivaallinen Isä teitä tälläkin tavalla, niin että mahdollisimman vähän näitä murheita tarvitsisi elämässä olla. Ja te olette saaneet, toivon, että te olette uskovaisia, mutta mukava sekin olisi, jos täällä on niitä, joilla tätä uskonlahjaa ei ole, sillä taivaallinen Isä tahtoisi sen lahjoittaa. Tässä sinäkin, jos olet tullut tänne seuroihin ilman uskonlahjaa, niin oikein hyvin teit, niin kuin tuolla eteisessä sanotaan, teit hyvin kun tulit. Taivaallisella Isällä on varaa antaa myös taivaallista rikkautta. Ja on antanutkin. Kun sinä tänä päivänä olet uskomassa, niin sinulla on se rikkaus. Ja jos tänä päivänä tahdot päästä uskomaan, niin heti sinulla on tämä taivaallinen rikkaus. Ja molemmista meidän tulee huolta pitää, muistaen, että ne ovat Jumalan lahjoja, eivätkä meidän viisautemme tulosta. Taivaaseen ei kukaan meistä pääse omaa viisautensa varassa, vaan yksin omaa Jumalan armon varassa. Jaakobia piti tuossa painissa ihan loukata sillä laittomalla painiotteella, jossa vamma tuli Jaakobille, että hän ymmärsi sen, että siunausta hän tarvitsee ja viallinen hän on. Ja on aivan väärällä tavalla luottanut omiin taitoihinsa ja voimiinsa. Jos on tarpeen, niin siunatkoon taivaallinen Isä meitä tälläkin tavalla. Mutta toivon, että se aina näkyisikin meille ilman kovaa kuritusta sellaisena, että kaikki mitä meillä on, on Jumalan lahjaa. Usko on Jumalan lahjaa. Elämä on Jumalan lahjaa. Ajallinen on Jumalan lahjaa. Ja kun me sen ymmärrämme, niin silloin me saamme elää niin huolettomasti kuin Jeesus opetti, että katsokaa taivaan lintuja ja kedon kukkia. Ei linnut kylvä eikä niitä, ja eivät kokoa aittoihin, kuitenkin niillä on jokapäiväinen leipä. Eivät kukat kehrää, eivätkä kankaita kudon, mutta niillä on aina kauniimmat vaatteet kuin meillä ihmisillä. Salomo mukaan lukien, joka oli kaikista rikkain. Lienneekö ollut rikkaampi kuin Bill Gateskin tai muita tämän päivän rikkaimpia ihmisiä. Mutta joka tapauksessa, olipa vähän tai paljon, niin me saamme olla huolettomin mielin. Tästä päivästä taivaan Isä pitää huolen ja sinusta tänä päivänä ja huomenna taas uudestaan. Meidän ei sitä huomista niin paljon tarvitse tänä päivänä ajatellakaan. Sen verran vai, että meillä ne jonkunlaiset tulevaisuuden suunnitelmat on, joita kyllä voimme sitten tarpeen vaatiessa muuttaakin, jos taivaan Isä johonkin toiseen suuntaan meitä kuljettaa. Niin, sinua taivaallinen Isä tahtoo siunata. Siunata niin kuin Jaakobia kaikissa elämän vaiheissa, mutta myös tuolla painin rannalla. Sinä olet paininut Jumala ja ihmisten kanssa ja olet voittanut, sanotaan sille, jonka käynti oli ontuvaa tuon painin jälkeen. Hänen täytyy luovuttaa, kun reisi nyrjähti. Voittajaksi hänet kuitenkin sanotaan. Silloin me olemme voittajia, kun taivaan Isä saa näyttää meidän vähäisyytemme ja pienuutemme ja osoittaa oman suuruutensa ja sen, että hän haluaa meitä vähäisiä ja heikkoja olla kantamassa, jos me tahdomme siihen uskoa ja luottaa. Jää uskomaan, että juuri sinä olet taivaalliselle Isälle rakas, sinun syntisi, sinun kiusauksesi, epäilyksesi ja kaikki, mikä painaa. Hän tahtoo juuri nyt antaa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, että osaisit olla vapaalla ja iloisella mielellä ja nähdä kaiken taivaan Isän lahjaksi ja siunaukseksi. Jää näin uskomaan turvallisin mielin ja näe edessäsi taivaan koti, jonne taivaan Isä tahtoo olla sinut kuljettamassa. Saat uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Näin jäämme Jumalan armon varaan, hänen siunauksensa varaan. Annattako minullekin kaikki synnit anteeksi? Haluan näin uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen.